Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Čovek je mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Postaje nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Po libertarijanskom gledištu, svaki sporazum i svaka transakcija između punoletnih ljudi nisu, ukoliko ne pogađaju prava treće strane, nikada moralno truli. Kompromis kao čist slučaj sporazuma između punoletnih ljudi nikada nije truo ukoliko ostavlja prava treće strane netaknutim. Punoletni ljudi mogu se sporazumeti o incestnim odnosima, o prodaji i kupovini organa, o poligamiji i brutalnom seksu, o prodaji i kupovini seksualnih usluga, droge i šta sve ne. Ništa od ovoga nije po sebi moralno neprihvatljivo, sve dotle dok nisu ugrožena prava treće strane. Ovim Margalitovim rečima posebno se naglašava da je i libertarijanac koji pojedincima daje toliko slobode, čak i za takve stvari oko kojih će se većina ljudi složiti da su nemoralne, označava kao trulu, to jest nemoralnu, svaku pogodbu koja će biti učinjena na štetu i protiv volje treće strane. Poštovani slušalci, danas nastavljamo razgovor o prirodi kompromisa sa Radetom Kalikom, filozofom i potpredsednikom Srpskog filozofskog društva, a koji smo započeli u prethodnoj emisiji. Dobrodošli na Gozbu ponovno.
Hvala.
U uvodu sam upravo rekao da čak i libertarijanci koji pojedincima daju veliku slobodu ne dozvoljavaju sporazume koji će biti na štetu i protiv volje treće strane. Govoreći o Kosovu u prethodnoj emisiji, vi ste mogući sporazum označili da je na ivici trulog kompromisa upravo zbog toga što bi mogao biti na štetu treće strane, a to su Srbi na Kosovu. Ali moje pitanje je šta ako se pregovara u ime te treće strane?
Pa prvo treba da razjasnimo, odmah da definišemo šta je kompromis. Znači kompromis znači ustupak i sa jedne i sa druge strane. Ukoliko nema ustupaka sa obe strane, onda se ne radi uopšte o kompromisu. Znači, ni o trulom, ni o bilo kakvom kompromisu, nego se radi o diktatu. Mi ovde imamo jednu vrlo specifičnu situaciju. Znači, ovde pregovaraju dve strane, od toga jedna strana pregovara se za dobijanje svoje teritorije koju ne kontroliše sada trenutno, a druga strana pregovara ne bi li dobila otvoreno, da tako kažemo, zeleno svetlo ka Evropi. Znači, to su potpuno dve različite ideje, dva različita cilja koja treba postići i sada je pitanje šta treba postići. Mi kad govorimo, mi vrlo često govorimo o realnosti. Treba prihvatiti realnost. Znači, trenutna realnost na Kosovu je takva da se veliki deo, možete reći preko 90%, u suštini ocepio od Srbije i uspostavio jednu da tako kažem, možemo mi zvati kvazi državom, ono, jednom državom koje sve zapadne velike sile priznaju. Međutim, četiri opštine na Kosovu još uvek su pod jurisdikcijom Srbije, znači oni se smatraju, sebe smatraju državljanima Srbije i oni imaju svoje legalno izabrane predstavnike. Znači, oni su, to su izbori bili koji su, na kojima su izabrani predstavnici koji su potpuno demokratski legalno izabrani. Znači, to je, imaju legitimnu vlast na, u te četiri opštine. Međutim, sa, o čemu se sada pregovara? Pregovara se o tome da, da se izbori ponove, kao da ovi izbori znači više nisu legalni, i da ti izbori budu po zakonima Kosova. U tom slučaju, znači, i te četiri opštine postaju deo te države Kosovo i državljani koji su do sada bili državljani Srbije postaju državljani Kosova i moraju se ponašati kao takvi. Znači, tu postoji još jedna velika stvar koju Srbija bi morala u tom slučaju da preuzme, ukoliko bi prihvatila takav sporazum, morala bi da preuzme prisilu, znači morala bi da prisilu da te građane koji su tih četiri opština prisili da prihvate sporazum. To je, ja mislim, isto jako teško i to nije, po mom mišljenju nekom, nije u interesu tih građana. Mi ako pogledamo šta je evropska politika, to nije evropska politika. Znači, evropska politika je ukidanje granice i slobodan protok robe i kapitala ljudi. Mi ovde sada upravo uspostavljamo granicu tamo gde je nije bila i gde nikada nije bila. I ja ću reći jednu jeretičku stvar, da čak ni nacistička Nemačka, nije taj sever Kosova, koji mi danas zovemo sever Kosova, nije pripojila Velikoj Albaniji, nego je zadržala u okupacijnoj zoni Srbija, koju je kontrolisala Nemačka. I iz vrlo, ne iz neke ljubavi prema Srbima, nego zbog utilitarnih razloga, znači iz čiste koristi, zato što se na tom prostoru, znači podkopaoničkom prostoru, nalazi Trepča i gde su znači, resursi za koje su Nemci bili izuzetno zainteresovani. Oni su htjeli da ih oni kontrolišu, a ne Albanija koja je bila u to vreme pod uticajem Italije. Znači, pripadali italijanskoj zoni. Znači, ovde kada se govori sada o kompromisu, kompromis bi pretpostavljao da, recimo, kosovska strana popusti i da dozvoli formiranje srpskih opština, nekog veća, skupštine ili kako se to bude nazvalo, skupštih opština, koja bi morala imati izvršnu vlast. Sada odjednom se poteže pitanje sličnosti sa Republikom Srpskom, nemajući jednu stvar u vidu, ili se bar to izostavlja, a to je da je Republika Srpska ekonomski uspešnija od federacije. Znači, federacija BiH je ekonomski neuspešna. Republika Srpska je ekonomski uspešnija, nije ni ona mnogo uspešna, ali je ekonomski uspešnija. Znači, ipak je napravljena na nekom principu na kojem privreda koliko toliko može da radi. Tako da pravljene te paralele sa Republikom Srpskom kao nečim što je propala stvar, što je ekonomski, znači čim je, pretpostavlja se ekonomski da je država propala, znači to nije tačno. Znači, može, ukoliko bi se prihvatilo evropske pravilo, znači da se ta granica ne uspostavlja, nego naprotiv kao u Evropi da se poruši, to bi bila korist za sve građane. I bez obzira na etničku pripadnost, svi bi imali od toga koristi.
A i neobično je da se traži Republika Srpska negde gde već postoji Republika Srbije, tako?
Pa i to je normalno, da.
Noam Chomsky je nedavno dao intervju za naše medije, za jedan nedeljnik, i tu je rekao kako Evropa srlja u samoubilačkom pravcu, kako je rasistički nastrojena prema Srbima i kako bi pristupanje Evropskoj uniji bio za Srbiju veoma dubiozan potez. Sa druge strane, engleski parlamentarci nude nam da tamo uđemo umesto njih. Imajući ovo u vidu, kako procenjujete eventualni kompromis po principu Kosovo za Evropu? Odnosno,
ja mislim da bi to bilo prevelika cena. Mi treba prvo jedne stvari da budemo svesni. Pristup Evropskoj uniji nije lak pristup. Znači, moraju se usaglasiti ogroman broj zakona, mora se promeniti način mišljenja, mora se osuditi stvari koje mi nismo spremni još uvijek da osudimo, a to je pitanje naše prošlosti, recimo. Posebno, vi znate da su u Evropskoj uniji izjednačeni, mislim, u određenoj meri izjednačeni, a ja mislim da ćemo o tome kasnije razgovarati, da se tako nešto ne bi moglo izjednačavati, ali izjednačen je komunizam i nacizam. Znači, podjednako, i zemlje koje su bile komunističke, znači, odnosno, kao se to zvalo, real socijalističke, one moraju da osude tu svoju prošlost. Znači, moraju na neki način da naprave ogradu prema toj svojoj prošlosti. Znači, postoje mnoge prepreke koje treba preskočiti dok bi se stiglo do Evropske unije. A postoji još jedna druga stvar koja je vrlo problematična. Mi imamo izjave, posebno nemačkih poslanika, da oni ne žele uopšte da vide Srbiju u Evropskoj uniji. Onda imate izjavu jednog, vi ste naveli britanski poslanik, jednog britanskog poslanika koji je sad u Savetu Evrope isto izjavio da Srbiju treba primiti te 3000 godine.
E to je taj, baš njega sam naveo, on je kasnije dao još objašnjenje toga da i oni sami hoće da izađu, da to nije protiv Srbije, nego da. Protiv svih koji bi
ali,
došli.
Ali postoji to mišljenje da Srbije tu nije mesto.
On smatra da ni Engleskoj tamo nije mesto.
S druge strane, treba imati u vidu jednu drugu stvar, to je da su određene sile, evropske sile, pre svega Nemačka, zainteresuje za ulaz za Kosovo u Evropu. Znači, njima je bitno da Kosovo uđe u Evropu, a ona ne može ući bez pristanka Srbije. Zato je pregovaračka moć Srbije nije toliko slaba kao što izgleda na početku. Izgleda nama kao da mi nemamo nikakve argumente. Osnovni argument Srbije je da Kosovo ne može ući u Evropu, jer pet država neće priznati Kosovo zato što je separacija. Dokle god separacija prestaje onog trenutka kad država se odrekne jednog dela svoje teritorije i proglasi taj deo teritorije nezavisnom državom. Kada bi to Srbija uradila, čim to uradi, onda će sve zemlje sveta priznati Kosovo. I onda više Kosovo nema nikakvih problema. Znači, to je adut koji je Srbija imao u ruci i s kojim može. S druge strane, baš nemački poslanici su rekli da ni u kom slučaju Srbija ne može ući pre Kosova u Evropu. Vi znate princip da je jedna, ukoliko se jedna članica Evropske unije usprotivi, mi onda sve dok ona ne pristane, onaj drugi ne može ući u Evropu. Tako da postoje tu veliki problemi i to je, a posebno to nije tako bliska budućnost, znači pregovori su se kreću od 6 do 10 godina, znači kad bi dobili sada datum pregovora, znači najbrže zemlja koja je ušla to je 6 godina, a prosek je 10, a ima zemalja koje su dobile datum i kao Turska i koje pre 20 godina i nikad verovatno i neće ući.
Vi ste upravo rekli nešto što bi moglo biti, odnosno što bi moglo da se poveže sa onim što je rekao Thomas Schelling. On smatra da finansijski resursi, vojni potencijal i inteligencija ne obezbeđuju uvek prednost tokom pregovaranja. Pa možete li još malo nešto o tome da kažete?
Vi imate nešto što je, recimo, neko što se zove moralno pravo. Postoji nešto što se zove moralno pravo i znači jača sila vrlo često čini prilikom pregovora, čini ustupak slabijoj sili upravo zbog toga da se pokaže da ima neke moralne principe. Znači, to što je neko snažnije, što je jači vojno, ne mora da znači da je na njegovoj strani i pravda i moral dio. Znači, postoji ta druga snaga, to je ta, recimo, da je nazovemo mistično, duhovna snaga pregovora, gde slabija strana može da insistira upravo na tome i da dobije određene ustupke jače strane. Što se u istoriji vrlo često dešavalo i to Schelling i navodi.
To znači da slabija strana mora da odbije truli kompromis ako ima bilo kakvu razumnu alternativu.
Pa jeste, tu postoji sada jedna stvar koju je Margalit vrlo, vrlo lepo obrazložio u ovoj knjizi, a to je da mora da postoji opravdanje za mir. Znači, ne da se samo rat mora opravdati, nego i mir se mora opravdati. Znači, ako se pravi truli kompromis i time se postigne neki mir, kao što je recimo recimo, mi ćemo, možemo uvek uzimati za primjer nacističku Nemačku. Znači, pravljanje trulog kompromisa sa nacističkom Nemačkom je truli mir. Znači, to, vi postižete određeni mir, ali sa jednom silom s kojom ste obavezni da uđete u rat. Znači, to je nešto što je moralna obaveza, to je nešto što vas upravo i čini državom. Ako inače niste država u pravom smislu. Isto ste jedna despotska sila kao i Nemačka.
Margalit također navodi kako u francuskom ustavu iz 1958. godine stoji da je Francuska sekularna, ali i nedeljiva država, a u američkom zavetu vernosti stoji izraz nedeljiva nacija. U tom smislu Margalit ističe, pa ću ga citirati, praviti kompromis oko državne zajednice znači izdati državnu zajednicu. Nisu li ove odredbe, kao što je ova nedeljiva nacija ili nedeljiva država, kako stoji kod Francuza i kod Amerikanaca, zapravo izraz nekih svetih stvari, oko kojih ne sme da bude nikakvih pregovora, sporazuma, kompromisa?
Znači, kada
i da li bi oni pregovarali?
Kada se govori znači, o politici, politika po Margalitu ima dva lica, dve slike. To je, jedna je religijska slika, druga je ekonomska slika. U ekonomska slika, kao i u svakoj ekonomiji, je nešto o čemu se može cenkati, možete se dogovarati, može se deliti, to se može deliti na delove. Međutim, ono što je sveto, to je nedeljivo. Znači, sveta stvar se ne može deliti. I tu je veliki problem sa svetim stvarima. Znači, kad se o tome raspravlja, to je nedeljivo. U američkom, znači, u američkoj znači, zavetu s kojim počinje, ako vi znate da s time počinje svaki dan, škola, američke škole, recimo određene grupe, manjinske grupe, htjele su upravo da izbace taj zavet koji smatraju nacionalističkim. Međutim, 98% Amerikanaca je zahtevalo da se to zadrži. Znači, to je prosto nešto što se ne može izbaciti. U tom zavetu se upravo insistira na nedeljivosti Sjedinjenih Američkih Država, kao što i u francuskom ustavu stoji da je Francuska nedeljiva nacija. Znači, tu sad moramo reći još i jednu stvar, da postoji dva viđenja nacije. Znači, vi imate jedan kulturni pristup naciji, to je da je nacija ono što je čini jezik, i čini je znači njena kultura, jezik, tradicija, dok imate drugi, pre svega anglosaksonski, ali i francuski isto, a to je da je nacija i državljanstvo izjednačeno. Ako sam ja državljanin Sjedinjenih Država, ja sam Amerikanac po naciji. Znači ne mogu biti, ja sam etnički možda Srbin, Poljak, Kinez ili tako dalje, ali to što sam etnički, to je moja privatna stvar. U Francuskoj vi ste isto, svi su Francuzi, a šta je ko etnički, to je potpuno nevažno. Znači, nevažno, to je lična stvar. Srbija, i moramo to reći, Srbija je isto tako bila liberalna država kao Kraljevina Srbija, i u Kraljevini Srbije svi građani Srbije su bili, znači, srpski građani, a šta je ko bio etnički, to je bila, znači, njegova privatna stvar. I to je, ja mogu da kažem, bar iz moje neke perspektive, najsnažniji prodor i srpske kulture, i srpske nacije, i srpske politike, i srpske nauke, upravo je bio u tom periodu. Znači da takav jedan pristup, znači u kome nema nacionalnog trvenja, nema tih svađa koje se isključuju samim time što etnička pripadnost postaje nešto pripada privatnoj sferi, to je izgleda velika prednost i da se ta energija onda troši u jednom drugom pravcu.
A zbog čega preovladava danas shvatanje politike kao ekonomije, više nego kao politike ideala ili svetosti?
Pa postoje razne faze u istoriji. U određenoj fazi nekada je to preovladava religijska slika politike, a nekada preovladava ekonomska. Ekonomska je sada zato što se raspravlja o stvarima koje su deljive, znači nešto što može da se preda. Što se nas tiče, recimo kad smo malo pre govorili o Kosovu, za nas Kosovo ima i ovu religijsku sliku. Znači, jedan veliki broj građana Kosovo doživljava kao, kao koren srpske državnosti. I o tome se znači ne može raspravljati. To je veliki problem. Znači vi ne možete sad reći ja ću se odreći svoga korena. Znači ne možete biti tikva bez korena. Prema tome, religijska slika je veliki problem u pregovorima i tu nema pregovora. I vi možete navesti primere, recimo, evo, u samom Jerusalimu, u Svetom gradu, znači vi imate mesto gde je hram. Znači sveti hram jevrejski je na brdu, na istom brdu je i islamsko svetilište. Kada bi pomenuli jevrejima da se sad to svetilište treba na neki način podeliti ili da se koristi zajednički, to njima izgleda kao krajnja jeres i nešto što je potpuno neprihvatljivo. Isto to važi i za islamiste. Znači, vi ne možete sada svoje sveto mesto deliti i jedno parče dati jednima, drugi drugima. Mada su na neki način, baš u samom Jerusalimu, je moguća takva podela. Recimo, među hrišćanima vi imate podelu da, recimo, kopti drže sam grob Hristov, a iznad kopste crkve je pravoslavna crkva koja je napravila iznad groba Hristovog. Znači, na samo jedno isto mesto postoje dve crkve. Ja? Ali pristup grobu Hristovom je pripada koptima. Znači, sve je to podeljeno i na neki način, ali to je podeljeno već hiljadama godina. Tako da je to možda već mnogo lakše nego danas deliti.
Margalit takođe kaže da osjećanje nacionalnog poniženja igra važnu političku ulogu u naporu za postizanje kompromisa u obliku nekog mirovnog ugovora. Vi ste spomenuli u prethodnoj emisiji generala Kalafatovića. Kada je kompromis sramna kapitulacija?
Pa, znate šta, kompromis je, znači, kapitulacija predstavlja, kapitulacija se potpisuje da bi se spaslo stanovništvo. Znači, onaj ko potpisuje kapitulaciju, on smatra da time čini jedan čin, znači vojno se više ne može braniti, pošto se ne može braniti, bar da osiguramo da okupator mora da se ponaša po zakonima okupacije. Međutim, potpisivanje sa đavolom, a da tako nazovemo nacističku Nemačku, to uopšte ne znači, Hitler se nije pridržavao ni jednog ugovora, niti jednog dogovora koji je držao, prema tome, a ponajmanje se pridržavao zakona o kapitulaciji, pošto je on proglasio Srbe jedine protivnicima u Jugoslaviji. Znači, srpski narod je proglasio jedinim protivnicima zato što je srpski narod napravio taj 27. mart koji je njega posebno pogodio i smatruje da se treba posebno osvetiti. Vi znate da je na teritoriji Srbije znači prekršeno sva prava okupacije. Znači, za svako ubistvo nemačkog vojnika streljano je po 100 talaca, srpskih talaca, a za ranjavanje je, mislim, 50, ne znam tačno sada cifru. Tako da je, recimo, samo u Kraljevu tada streljano 5000 ljudi, 2300 u Kragujevcu i tako. Znači, to su ogromne cifre gde je streljano potpuno nevino stanovništvo na koje okupator nema prava da radi. Znači, ne postoji nikakvo pravo da tako radi. I to je važilo samo za okupacijonu zonu Srbije. Znači, za ove druge zone to nije važilo. Znači, to je pravo koje se... I zbog toga je taj kompromis koji je napravio Kalafatović potpuno truo. Vi imate kompromis, pošto je on sledio jedan drugi, za 10 dana vi znate da je Francuska pala i onda je Petain napravio isto tako, kapitulirao, ali je dobio južnu Francusku da tu bude francuska uprava. I to je takozvana ta Petainova Francuska i koja je zadržala i kolonije i ovo i sarađivala sa Nemcima. Znači, prihvatila saradnju sa Nemcima i kontrolisala samo dok je Hitler hteo. Jednog dana on je samo isto rekao da to ne važi više.
Priznavanje druge strane kao legitimnog partnera u pregovorima ključno je pitanje za postizanje kompromisa. Smatrati nekoga vrednim saradnje je, kako i Margalit ističe, veliko političko priznanje i ustupak, ukoliko nije učinjeno pod prinudom. Kako biste to protumačili?
Pa, priznanje druge strane predstavlja, naročito ako nije, recimo vi imate primer, recimo, Palestinaca. da li Jevreji mogu pregovarati sa Palestincima ili ne. Ukoliko ih priznaju kao pregovaračku stranu, onda ih oni samim tim daju im i određeni politički značaj. Priznanjem, znači davanjem tog političkog značaja, ona strana koja to čini, ona očekuje određene ustupke sa ove druge strane. Znači, vi sada prvi put doživljavate jedno političko priznanje i samim tim što ste doživjeli to političko priznanje, očekuje se da vi budete koliko toliko tolerantni u pregovorima i nećete tražiti one isključujuće stavove kao što je ranije bilo. Arapski svet je tražio potpuno uništenje jevrejske države. Znači, to se briše i znači dolazi se do nekog stava da se pregovara o mogućoj palestinskoj državi i izraelskoj državi. Znači, jedna i druga država da mogu da postoje. To je jedan veliki politički ustupak i to je, pokazuje političku zrelost onoga koji takav ustupak čini. I ja mislim da je to isto Srbija učinila sada ulaskom u pregovore sa Kosovom.
Da li je postizanje mira u takvim slučajevima nešto što potpuno opravdava takve postupke?
Pa postizanje mira, prvo treba videti da li je taj mir ima neki trajniji smisao. Da li je to samo nešto trenutno, kako kažem, da se samo prevaziđu neki problemi koja jača strana ima, pa će onda ona posle toga svoju snagu upotrebiti kasnije, ili je to stvarno neki mir koji ima svoju trajnost, ima bar izgleda da opstane. A ukoliko mir nema izgleda da opstane, onda nema smisla praviti takav mir. Jer to je nešto što, znači, vi čekate prvu priliku da to što ste uradili prekršite.
A što je to sangvinički kompromis o kojem Margolit takođe dosta govori i smatra ga za dobar kompromis?
Pa sangvinički kompromis je kompromis u kojem, ja mislim da se tu razlikuje etičko i moralno, je li tako?
Jeste.
Znači, za Margalita etičko je nešto što je uže, a moralno je šir. Etičko je nešto što se odnosi na pojedinca ili porodicu, a moralno je nešto što se odnosi na društvenu zajednicu. I veliki problem je u tome kako napraviti jedan kompromis koji zadovoljava društvenu zajednicu, znači koji treba da bude moralan, da podleže određenim moralnim kriterijima. I pravljenje takvih kompromisa, znači koji podležu moralnim kriterijima, oni jesu zdravi. Oni sigurno u svakom slučaju mogu opstati i trajnije obezbediti neki mir. Znači, cilj svakog kompromisa je pravljenje mira. Mi o takvim kompromisima govorimo. Znači, o kompromisima između država i između naroda.
Da, i naravno, sangvinički kompromis podrazumeva i priznanje druge strane u toku pregovora. Upravo pa ovo što smo
da.
I govorili.
Da.
A sa druge strane, odustajanje od snova. To je ono što isto...
Pa, to je veliki ističe. Problem, zato što svako zamišlja nešto što bi mogao da ostvari. Znači, svako sanja o nečemu što bi mogao da ostvari i znači vi možete sanjati o, recimo, velikoj arapskoj državi, vi možete sanjati o velikom Izraelu, ali realno je to neostvarivo. I u pregovorima, znači u jednom sangviničkom kompromisu, ne postiže se niti veliki Izrael, niti velika Palestina. Znači, jedna i druga strana mora se odreći toga. Znači, Palestinci ne mogu očekivati da će ikada preuzeti teritoriju Izraela i najuriti Jevreje, da tako kažemo, iz Izraela, baciti ih u more, niti pak se može stvoriti taj veliki Izrael, o kome pak sanjaju ovi pojedine jevrejske zajednice koje prave sada ta naselja na zapadnoj obali, vrlo rado bi i u Jordanu i tako dalje.
Ti snovi, kada je teritorija u pitanju, mogu biti zasnovani na nekom istorijskom pravu na teritoriji.
Pa jeste to...
Koliko je to važno?
Pa tu možemo sad pomenuti i redentizam. I redenta je skovana jedna talijanska reč, znači da se povrate one teritorije koje su nekada pripadale, ajde tako kažemo, Rimskom carstvu, pošto to nije nikada bila Italija. I zato je u pokretu, pre svega i tom italijanskom pokretu, istočna obala Jadranskog mora smatrana italijanskom teritoriju. Vrlo interesantno je to, ja sam to čuo od svog profesora Veljka Koraća, da su Italijani kad su ušli u Boku Kotorsku 1941. godine bili zapanjeni da tamo niko ne zna italijanski. Oni su mislili da tamo još uvek se govori italijanski, da je to, znači pošto je tu bila Venecija godinama i ovo, da je to nešto ostalo od toga duha. Međutim, svakako ostale su određene reči, ja? Kao i u Dubrovniku i u bilo kojem drugom delu Dalmacije, ja? gde su bili mlečići, ali italijanski jezik nije preživao, niti je bilo Italijana. Mada je Boka Kotorska, kao što znate, pripala Italiji kao suvereni deo Italije. To nije bila ničija druga teritorija, nego država Italije za vreme okupacije, odnos kako mi zovemo okupacije.
Margalit ističe da postoje dva tipa pozivanja na istorijsku pravdu u iredentizmu. Pa ću ga ja citirati, a da. Vi možete da prokomentarišete. Prvi tip, kaže Margalit, izgleda otprilike ovako. Tamo smo bili prvi. Nekada je to pripadalo nama. Mnogo godina je bilo u našim rukama. Uzeto je silom. U trenutku slabosti naši preci pristali su na sporazum kojim je ustupljena zemlja, ali to je bilo potpuno nepravično. Nepravedna pogodba naših predaka treba ponovo da se razmotri. Po novoj nagodbi zemlja treba da se vrati nama. Mi smo njeni istinski istorijski vlasnici. To bi bio prvi tip pogodbe. A drugi tip kaže sledeće. Sporna zemlja zahteva da bude oslobođena. Ona je bila konstitutivni činilac u našoj prošlosti i formativni je činilac u našem sadašnjem identitetu. Zaslužujemo ovu zemlju zbog njenog značaja za život našeg naroda. Ona ne znači ništa onima koji sada imaju vlast nad njom. Za njih ona nije ništa drugo do parča obične zemlje, dok ona za nas znači sve. Evo, to su ta dva tipa, pa možete da prokomentarišete.
Ovaj prvi tip, znači, poseže, odnosno, postavlja pitanje određene teritorije na kojem postoji etnicitet te države koja postoji. I, znači, tu se govori, recimo, o nekoj teritoriji u kojoj živi ta nacija. A trenutno je pod vlastu neke druge. Mi možemo da govorimo, to je vrlo interesantan je slučaj, recimo, pokrajina Loren i Alzasa i Lorena, zato što su to pokrajine koje su nastanjene, znači to i Weber to uzima kao jedan veliki primjer da postoji, da jezik nije ključan za naciju. To su ljudi, znači, koji govore nemačkim jezikom, ali su francuske nacionalnosti. Etnički pripadaju francuskoj naciji i to je bio veliki problem između Nemačke i Francuske. Znači, Francuzi su smatrali, pošto su to etnički Francuzi, da to treba da pripada Francuskoj, a Nemci su smatrali, pošto oni govore nemačkim jezikom, a da su samo otuđeni zbog uticaja francuske kulture, francuske i to stotinama godina bili su znači izloženi uticaju Francuske, da su oni zbog toga etnički Francuzi, a da će, ukoliko budu pod vlašću Nemačke, postupno postati Nemci. I znači, jedna i druga država je imala potezala to pravo. Znači, jedni su potezali pravo na to zato što je to etnički Francuzi, a druga je potezala pravo zato što su to jezički Nemci. Spor se, vi znate kako se završava, uvek ratom. Znači, Pruska je prvi put uspjela da oduzme Alzas i Loren Francuskoj i to je prvi put u istoriji da je bila pod nemačkom vlašću, a posle toga je, znači, posle Prvog svjetskog rata pripadala je ponovo Francuskoj, onda je za vreme Drugog svjetskog rata opet pripala Nemačkoj i posle Drugog svjetskog rata ponovo Francuskoj. Kako se ti ljudi zaista osjećaju, to oni najbolje znaju. Stvar etnička pripadnosti i po mom mišljenju spada u privatnu sferu. I svaki građanin može da bude etnički ono što on osjeća da jeste i da pripada onoj kulturi kojoj misli da pripada. Zato je taj prvi princip, kako vam kažem, znači to je samo politički princip. Vi ne možete utvrditi zaista osjećanje tog sveta koje vi želite da oslobodite. Drugi princip je to je pravo. Da vi polažete pravo na određenu teritoriju koju ste etnički izgubili. Znači ona je sada etnički naseljena nekim drugim stanovništvom, ali pošto je to godinama pripadalo vašoj državi, onda se na to poteže pravo i smatra se da bi to trebalo da ponovo pripadne našoj državi, pošto to novo došlo stanovništvo, ona nema nikakvo osjećanje prema tim, posebno prema spomenicima koji tu postoje, jer tu postoje uvek nešto što je izgrađeno ranije i koje pripada nekoj drugoj naciji, a koja ova nacija ne poštuje. Vi imate recimo, to je problem recimo jegejske Turske, u kojoj su svi spomenici, znači koje vi kao turiste idete da obiđete, su grčki. Oni bi to uvek nazvali, znači tu će se to zvati grčko-rimskim spomenicima, odnosno antičkim spomenicima, dok će Grci reći da su to grčki. Znači to je razlika kako ćete nazvati Efes ili Milet, znači te gradove koji tamo postoje, ili Troju i tako dalje. Znači da li će to biti to antičko nasljeđe koje je svetsko nasljeđe, prema tome pripada i Turskoj podjednako kao i Grčkoj, ili je to pa grčko nasljeđe koje pripada samo Grcima. Znači to postoji nešto što je ovo. Grčka je u ratu izgubila, kao što znate, u ratu 22. godine izgubila je Egejsku oblast Smirnu i to, i to je od tada Tursko.
Margalit kaže da jedan i drugi slučaj treba posmatrati sa stanovišta očuvanja mira i onoga što on u Kantovom tragu naziva večni mir. I navodi recimo da kada je ovaj drugi slučaj u pitanju oko irredentizma koji je zasnovan na religijskim motivima, široko shvaćenim naravno, kada jedna teritorija hoće da se povrati zbog njene svetosti za određenu državu ili za određeni narod, on tada kaže da kada su vernici prisiljeni da učine ustupak, smatraju taj svoj ustupak samo privremenim povlačenjem. Dakle, ta trenutna slabost dozvoljava samo primirje, a nikada mir. I zašto to treba imati u vidu? Šta li mislite?
Zato što je to izvor, znači, sledećeg sukoba. Znači, kada se nešto smatra svetom teritorijom, onda se smatra da trenutni gubitak te teritorije ne znači da je to trajni gubitak, pa čak ni potpisivanje mira sa onim koje je trenutno zauzeo svetu teritoriju ne znači da će se taj mir poštovati. To znači da je to nešto odakle može izbiti rat. I veliki problem to kako napraviti, vi znate da su recimo krstaški ratovi vođeni, godinama vođeni oko svetog groba i koji je prelazio iz ruke u ruku i na kraju je sada znači pod teritorijom Izraela. Znači, tu se vode ratovi koji se smatraju svetim, bar jedan ogroman broj ljudi smatra to svetom dužnošću svojom i svako odstupanje od toga smatra se izdajom. I to je ona najteža izdaja koju čovjek može učiniti nešto, a to je napustiti svoju svetu zemlju. Zato je Evropska unija, možemo uzeti nju za primjer, ima nešto što nudi jednu soluciju da se takvi sporovi izgube. Znači da se jednostavno brisanjem granica unutar Evropske unije, onda više vi nemate potrebu za time da određenu teritoriju posjedujete. Posebno zato što ulaskom u Evropsku uniju, to treba isto ljudi da znaju, vi gubite jedan deo suvereniteta. Vi više ne odlučujete o svemu i svačemu kao što odlučuje suverena država. O tome odlučuju, znači, jedan konsenzus se mora postizati o ključnim stvarima. Jedna od ključnih stvari je upravo međuetnički konflikti. Ja mislim da je moguće rešenje međuetničkih konflikta upravo to. Mada imate primere u Evropskoj uniji gde recimo kao što je Katalonija ili Baskija, gde te tenzije ne prestaju. Dok u drugim delovima, recimo kao što je Južni Tirol, to je, ja mislim, na neki način prevaziđeno, ali je tu nemačka većina koja tu. Ona je sad prvi put postala većina. To je problem, vidite, kada vi izdvojite jednu teritoriju, znači nacionalna manjina odjednom na toj teritoriji postaje većina. I ona se i ponaša kao većina. Južni Tirol je sada postao pokrajina u kojoj su sada Nemci postali većina i oni sada, ja mislim da su trenutno zadovoljite svoj taj etnički. Jer je tu da se postigne nacionalni cilj. To je ideja.
Margalit daje još jedan jako zanimljiv primjer u poglavlju koje je naslovio Kada mir pobeđuje pravdu. I navodi kako je pre jedne generacije siledžijska država nasilnik napala i bez ikakvog moralnog opravdanja pobedila u tom ratu državu gubitnike. Nasilnik je zauzeo dve oblasti gubitnika, zemlje gubitnika, koje je Margalit nazvao hleb i puter. I od tada drži te oblasti. Ta oblast hleb je gusto naseljena gubitničkim narodom, dok je oblast puter neplodna zemlja sa retko naseljenim stanovništvom. Najznačajniji događaj u istoriji države gubitnik desio se pre mnogo godina upravo u oblasti puter. Tu se odigrala čuvena bitka Orlova, kako kaže Margalit, i oblast Puter sadrži najznačajnije istorijska mesta gubitničkog naroda. U kolektivnom sećanju gubitnika nijedan događaj nije bio tako značajan kao bitka Orlova. Od okupacije narod gubitnika nema više pristup grobnici i više nije u stanju da obeležava sećanje na bitku kao što je to radio godinama i godinama dok je to još bilo njihovo. Sem toga, postoje obećavajući znaci postojanja prirodnog gasa sa ozbiljnim komercijalnim potencijalom, što je nedavno otkriveno u provinciji Puter. On to navodi zbog mogućih kompromisa kasnije, kada država nasilnik ne želi da rizikuje rat novi sa državom gubitnik, koji bi bio rat, zapravo rat za oslobođenje tih teritorija od strane države gubitnik, i nudi određene pogodbe, ustupke. Jedan ustupak bi bio, recimo, da potpuno preda onu oblast hleb, gde je samo narod, ali da zadrži oblast onu nenaseljenu, koja je bogata i gasom, recimo, i nekim rudama, tako dalje. Druga varijanta bi bila da ponudi oblast tu nenaseljenu, ali da zadrži ovu naseljenu. Pitanje je zapravo kako ta država gubitnik da postupi ukoliko joj se ponudi ovakva pogodba. Dakle, da se odrekne jedna teritorija da dobije drugu. Dakle, da ne izgubi sve.
Pa, znači, tu cilj je da se rat izbegne. Znači, ako po mogućstvu se izbegne rat, a država nasilnik, znači ova koja je rat, prethodni rat dobila, ona želi da određenu teritoriju zadrži. Znači, cilj je da zadrži određenu teritoriju i po mom mišljenju njoj je više cilj da zadrži onu teritoriju koja je bogata određenim resursima nego da zadrži stanovništvo. Stanovništvo može da mu pravi probleme i onda je daleko lakše ga se odreći. Međutim, kada se gleda sa stanovništva ove druge države, znači država koja može da bira ili jednu ili drugu teritoriju, ona će se odlučiti pre. Po mom mišljenju bi se odlučila pre za ovu nenaseljenu teritoriju, gde ne samo što postoje resursi, nego i za koje ona smatra svojom svetom zemljom i oko koje ne bi smelo da postoje bilo kakva cenkanja ili taj ekonomski pristup kompromisu. Jer ekonomski pristup kompromisu pretpostavlja cenkanje. Znači, vi možete ustupati i davati određenu teritoriju ili delove teritorije. Oko svete zemlje nema cenkanja, to smo već ranije rekli.
Jedino što takav sporazum podrazumeva žrtvovanje naroda.
U svakom slučaju, da. Ali to se ostavlja nekoj sledećoj situaciji. Znači, nikada se istorija sada ne završava, onda vi mislite, pa dobro, to ćemo mi u budućnosti rešiti. Bolje da rešimo nešto što je preče.
Margalit takođe piše da je tipičan primer trulog kompromisa onaj koji podržava ropstvo. I u tom smislu navodi kao primjer i američki ustav. Član 4 stav 2 ustava sad je bio posebno grozan, kako kaže sam Margalit. I on utvrđuje da se robovi koji uspeju da pobegnu u slobodne države vrate njihovim vlasnicima. Sada tu stoji da se to odnosi na one ljude koji su optuženi za izdaju i za druge zločine. Vi ste u prethodnoj emisiji Sjedinjene Američke Države označili kao primjer slobodne demokratije, odnosno demokratske države. Pa je moje pitanje kako biste prokomentarisali činjenicu da je ta država stvorena kao robovlasnička, sekularna, ali robovlasnička država, čiji je politički sistem prema Margalitovim rečima bio, citiram ga, sistematski surov i duboko ponižavajući za određenu grupu ljudi, a Ustav plod trulog kompromisa.
Pa, američki ustav i uopšte američka revolucija je jedan sigurno progresivan čin. Američki ustav spada među te liberalne ustave koji se zasniva na Lokovoj filozofiji i polazi, upravo polazi od toga, znači zamišlja se jedna nepostojeća situacija. To je bitno za Lokov pristup. Znači zamišlja se nepostojeća situacija koja se teži. Tako da američki ustav je pravljen tako da se daju slobode koje do tada uopšte skoro nisu postojali. On je pod velikim uticajem Francuske revolucije, to je otprilike u isto vrijeme se dešava i pod velikim uticajem Francuske. Međutim, realnost Sjedinjenih Država, odnosno tih ujedinjenih kolonija koje se prave kao Sjedinjene Države, je takva da severni deo je, možemo reći, kapitalistički, a južni deo je robovlasnički. Severni deo nije hteo da se odrekne juga. Znači, oni nisu hteli da se naprave dve američke države, nego da se i jug inkorporira u Sjedinjene Američke Države. Da bi mogao jug da se inkorporira, jug je tražio da se robstvo prihvati na određeni period. Znači, osnivači Sjedinjenih Država, ili kako se zove, founders, Sjedinjenih Država, oni su prihvatili kompromis da se robstvo ukida, ali tek za nekoliko decenija. Znači, odnosno, i ukida se postepeno. Tako da će, znači, i jug, i na jugu vladati isti oni zakoni koji vladaju na severu. I ako znate, rat je izbio, na kraju je izbio, a abolicionisti su bili upravo belci. Znači, belci koji su se borili, to su puritanci koji su se borili protiv robstva, koji su smatrali robstvo najnižom i najsurovijim poretkom koji je postojao. Jer, znači, na američkom jugu nikada, dugo godina, ne nikada, ali dugo godina, sve do polovine prošloga veka, te razlike nisu izbrisane.
Vi smatrate da je američki građanski rat izbio zbog ukidanja robstva?
Ne samo zbog ukidanja robstva, nego i pre svega zbog uvođenja kapitalističkog načina proizvodnje, koji je morao da važi na celoj teritoriji. Znači, jug je tada bio bogatiji, ali njegovo vreme je prolazilo. Znači, kako nestaje ropstvo? U stvari, ropstvo ne nestaje time što će abolicionisti to ukinuti svojim zakonom, nego robovi postaju skuplji nego radnici koji se plaćaju na nadnicu. I tako se ropstvo ukida. Znači, ropstvo postoji zbog toga što je rob jeftiniji. Kad on postane skuplji, onda ropstvo više ne postoji. I to se i desilo u Americi. Znači, kad je postao skuplji, ono je bilo ukinuto.
Dobro, i za kraj našeg razgovora, kako biste prokomentarisali Kantove reči da nijedan mirovni ugovor neće biti valjan ukoliko u sebi sadrži razlog za budući rat?
Pa to je ovo što smo rekli, mir se mora opravdati. Znači, ako vi nemate opravdanje zašto je napravljen taj mir, ne možete racionalno reći da je taj mir održiv, onda u tom miru postoji nešto što je klica budućeg rata. I takav mir ne treba da se uspostavi. Mir treba da se uspostavi koji se može održati. A može se održati samo onaj mir koji u sebi sadrži moralne kategorije i koji ima određenu pravdu. Znači, vi vrlo često menjate teritoriju za pravdu. Menjate određene, činite određene ustupke na račun pravde. Ali ne smete se pravde potpuno odreći ukoliko hoćete da imate trajni mir.
Hvala vam na razgovoru. Poštovani slušalci, u današnjoj Gozbi razgovarali smo sa Radetom Kalikom, filozofom i potpredsednikom Srpskog filozofskog društva.
Pojmovnik.
Sangvinički kompromis. Aviša i Margalit o kompromisu i trulom kompromisu. Čist slučaj sangviničkog kompromisa je onaj u kojem se ustupci u cilju kompromisa ne čine pod prinudom. Prinuda koju imam u vidu je prinuda jedne strane da druga strana prihvati sporazum. Prinuda uključuje uverljivu pretnju. Pretnja se svodi na iznuđivanje ukoliko su sve opcije strane koje se preti vidno gore od svih opcija koje je imala pre učinjene pretnje. Postoje beskrajni epicikli u literaturi o ovim surovim uslovima prinude, ali surovi kakvi jesu dovoljni su za naše potrebe. Treba razlikovati četiri slučaja. Prvi. Dve strane se slažu da bi trebalo da naprave kompromis i da naprave međusobne ustupke, ali razdor između njih nastao je zbog prinude. Prihvatanje arbitraže može uzeti svoj oblik, ipak ona ne obesnažuje ideju da se arbitraža može završiti kompromisom. Drugi. Obe strane su pod prinudom treće strane, ili jedna strana je pod prinudom druge strane da prihvati kompromis, ali ustupci koji se zahtevaju od obe strane ostavljeni su kao predmet pregovora. Treći, situacija u kojoj ne samo što su zahtevi za međusobne ustupke nametnuti, već je nametnut i obim ustupaka. Ukoliko kasnije obe strane svojevoljno prihvate nametanje, ja još uvek to smatram kompromisom. Ukoliko ne prihvate, onda to nije kompromis. Četvrti, treća strana vrši pritisak samo na jednu stranu u sporu, recimo na državu koja je pod njenim uticajem, da napravi kompromis. Ovo ne isključuje da se sporazum postignut između dve strane ne smatra kompromisom, čak i onda kada je glavni razlog pritisnute strane da prihvati kompromis pretnja treće strane. Četiri slučaja prinude koje sam upravo nabrojao su slučajevi kada se prinuda i kompromis dešavaju istovremeno. To ne bi trebalo da potkopa tvrdnju da su središnji slučajevi kompromisa, one koje nazivam čistim, slučajevi sporazuma u kojima nema prinude. Prinuda se ostvaruje stupnjevito. Udaljenost datog sporazuma od središnjeg slučaja sporazuma zavisi, između ostalog, od toga koliko je sporazum postignut slobodnom voljom. Prinuda se ostvaruje stupnjevito. Udaljenost datog sporazuma od središnjeg slučaja sporazuma zavisi, između ostalog, od toga koliko je sporazum postignut slobodnom voljom. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Ognjen Škrbović, autor i voditelj Aleksandar Lukić.